Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden av Hans Petter & Co. En annonseutgave som presenteres av Oracle. Oracle et av verdens største IT-selskaper og ble grunnlagt så tidlig som i 1977, og da under navnet Software Development Laboratories. I 1986 så gikk Oracle på børs, og i årene som har fulgt så har Oracle blant annet kjøpt opp selskaper som PeopleSoft, Siebel Systems og BEA Systems. Oracle nok for mange synonymt med database, og det kanskje ikke så rart. Selskapets viktigste produkt, Oracle Database, ble utviklet for Microsoft DOS allerede i 1984, og fortsatt, dog ikke på MS-DOS, et av selskapets viktigste produkter. I dag tilbyr Oracle et bredt spekter av produkter og løsninger, inkludert skyløsninger. Selskapet har nærmere 140 000 ansatte, og omsetter for 40 milliarder dollar, fordelt på en halv million kunder spredt over 175 land. Gå inn på www.oracle.com/cloud/free for å teste ut Oracle sin skyløsning helt gratis. Det var altså oracle.com/cloud/free. Velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 15. juni. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag finner du som alltid på hanspetter.info. Samfunnet i dag digitaliseres i et rasende tempo. Gjesten min denne gangen mener det flere måter å bli digitalisert på. Enten så flikker man på det man har, eller så flytter man det man hadde over til skyen. Bjarte Drivenes har lang fartstid i norsk IT-bransje, hvor han har tilbrakt de siste 29 år og 11 måneder hos Oracle. Om kort tid legger han ut på en månedslang 30-årsfeiring på en sykkeltur som skal ta han fra Nordkapp og ned til Lindesnes. Før Bjarte begynte hos Oracle i 1990, jobbet han som systems developer i Sjøforsvarets forsyningskommando, og de siste 16 årene har han jobbet med alt fra arkitekturer, stordata, analyse, chatbotter, maskinlæring, GDPR, skyløsninger, sikkerhet og Internet of Things, for å nevne noen områder. Jeg møtte Bjarte hjemme hos han en varm junidag for å snakke litt om tiden hos Oracle, hva Oracle var, hva Oracle og hva Oracle vil bli, og om hva som må til for å lykkes med digitalisering, om hvorfor det så viktig å flytte seg til skyen, og hva han tenker om de stadige endringene som følger den teknologiske utviklingen, og om hvorfor han valgte å feire 30 år hos Oracle med å sitte på et sykkelsete i 30 dager. God fornøyelse. Vi skal komme tilbake til den sykkelturen din etter hvert, men først så har jeg lyst til å høre litt mer om den reisen du har hatt hos Oracle. Du begynte da, altså i IT-bransjen, 5 år før webbrowseren dukket opp. Mosaic, som ble Netscape, og så videre. Har du reflektert litt over hva det du har vært med på, og hvordan alt egentlig har endret seg, og det bare på 3 tiår?
Ja, det jo en fantastisk reise egentlig. Det voldsomt mange endringer som har skjedd på de 30 årene jeg har jobbet i Oracle. Når jeg begynte i 1990 på kursavdelingen i Oracle, så var det Windows kom inn som det store.
Ja, hva du kurset i da?
Da underviste jeg i databasen, ja. SQL, ja. Og utviklingsverktøy, som var det store da. Vi kalte det for 4GL, fjerde generasjonsverktøy.
Ja, for nå vi i den fjerde industrielle revolusjonen. Men, altså, men da du holdt på med SQL da, i Windows, når du sier Windows var det store, for vi hadde jo vært vant til, da, til tekstbehandling, altså MS-DOS. Og...
Og i Oracle hadde vi det vi kalte for VT-terminale. Ja. Altså vi hadde en vaksmaskin, kjørte regnskapssystemet der, og vi kjørte kurser på samme maskin. Og så kom PC-en etter hvert.
Hvor gammel var du, er det lov å spørre deg? Hvor gammel var du da du begynte i Oracle?
Da var jeg 23.
Ja. Hvordan startet liksom selve interessen for IT, informasjonsteknologi?
Jeg er jo utdannet innenfor IT, og så brukte jeg Oracle i Sjøforsvaret. Ja. Hadde en vanvittig bra prosjekt som jeg var med på der. Da vi brukte Oracle for å lage et materiellt regnskapssystem for sjøforsvaret.
Det kan ikke ha vært mange Oracle-kunder i Norge på 90-tallet, eller?
Mitt inntrykk var at det, var, det ble jo flere og flere. Ja. Cybes var den store konkurrenten.
Ja.
Men det var, det var fulle kurs, og det var kjempegøy. Det var en veldig utvikling. Og det var tøff konkurranse. Det har jo, et konkurransebilde har jo kommet og gått. Men databasen har alltid vært liksom en sånn styrke i jobben. Da.
Ja, konkurransen har kommet og gått. Dere har jo da gjort en liten innsats selv da, for å kvitte dere med noen konkurrenter.
Ja.
Jeg husker jeg har vel vært innom, jeg mener jeg har vært innom PeopleSoft back in the days, og jeg har vel også, jeg tror Cisco faktisk, jeg har vært lenge i Cisco, før Cisco begynte med Oracle, så jeg tror vi kom via Siebel.
Okay,
tror det var den veien vi kom, med lønnssystemer og diverse annet. I dag så er fortsatt IT-bransjen forholdsvis mannsdominert. Det var vel ikke noe mindre mannsdominert på 90-tallet?
Ja, på kursavdelingen hadde vi et par gode damer som underviste.
Ja.
Så, ja, så, og det er litt, ja, det var litt, de samlet seg i noen type områder da, innenfor IT.
Ja. Men det for få kvinner fortsatt.
Altså. Det alt for få. Mm.
Hvordan har Oracle sånn sett da endret seg, vil du si da? Også fra den der databasen på MS-DOS fram til det Oracle vi har i dag. Er alle godt innforstått med hva det er Oracle leverer av tjenester?
Jeg tror veldig mange forbinder Oracle fortsatt med den databasen som, en, som hele selskapet startet med.
Ja.
Men nå er det jo flere områder Oracle jobber innenfor. Så i tillegg til databasen så er det en stor applikasjonsavdeling, altså innenfor kundestøttesystem og innenfor personalsystem, innenfor økonomi, logistikk, altså ERP.
Mm.
Så det er jo det store området i tillegg til teknologibiten, det er jo løsningsbiten. Og så er cloud da, som vi sikkert kommer tilbake til, som det store da, skytjeneste, leverer disse løsningene gjennom sky.
Ja, hvorfor er skyen så viktig?
Altså, det var midt på 90-tallet når internett kom da. Du sier det når jeg snakker om browser, at det begynte 5 år før browseren kom og så videre. Så husker jeg, det var vel i 96, da vår sjef i Oracle, Larry Ellison, sa at ifra nå av så skal alt Oracle leveres gjennom nettlesere, inklusiv applikasjonene. Han ble jo litt sånn ledd av. Han kom med en sånn tablet i 96, en tablet som han kalte for NC, Network Computer, og det ble jo ikke noe suksess, men visjonen var der allerede da. Så Oracle har vært tidlig ute på noen områder, og så har vi vært senere ute på noen områder.
Men kan vi si at det som på 90-tallet og inn i 2000-tallet, som for eksempel telecomputing leverte, da var det veldig mye sånn client-server-løsning.
Mm.
Er det skyen?
Nei.
Nei.
Det er, så når jeg sier nei, så er det tja, vil jeg si.
Ja.
Jeg driver veldig mye med å hjelpe kundene til å bli mer fleksible og kosteffektive og sånne ting. Og deriblant er kanskje en av midlene å flytte da, det gamle de har over til sky, for å kutte kost og for å få tilgang på nye tjenester og så videre. Og da er det også en del Windows-klient-tjenerløsninger som fortsatt går, og som er med i dette bildet. Så, og det gjelder hos veldig mange av de store virksomhetene i Norge at det fortsatt ligger noe gammelt igjen. Da.
Men altså, jeg har også dvelet litt rundt det her, for man snakker jo om skyen i mange forskjellige varianter, og langt flere av oss, eller mange av oss, veldig mange av oss, bruker jo seg av skytjenester i dag uten at vi nødvendigvis tenker over det.
Mm.
Om det er Netflix for eksempel, det er et veldig godt eksempel. Mm. Eller om det er, altså den podcasten her, altså den episoden vi spiller inn her nå, den blir jo liggende ikke hos meg, og heller ikke hos dere i Oracle. Og by the way, du sier Oracle, jeg sier Oracle. Hva er riktig måte å si?
Du har helt sikkert rett.
Nei, men jeg tenker på sånn her i Norge.
Jeg har bodd der hele, jeg har liksom vokst opp i Oracle, og da blir det min hjem. Det er dialekt.
Det er dialekt.
så et egen navn blir til og med oversatt til Oracle. Jeg tror ikke jeg har rett, jeg tror det er du som er närmare där.
Ja, eller så är det bara jag som säger på den måten, alltså på den amerikanska måten
och så amerikanska måten. Ja,
så är det when in Norway speak Norwegian och så vidare. Så jag tror du har rätt. Jag ska försöka säga si orakel här efter. Ja. Men tillbaka till det här med sky och om det då är client server som är nu alltså det handlar ju egentligen om att flytta datorna veck ifrån dig själv, är det inte?
Mm.
Och så har du hybrid och så vidare. Är hybrid bara en mellanväg så som du köper hybridbilar nu idag som jag syns är tull för att vara helt ärlig för då har du plötsligt en bil med två motorer och väldigt mycket mer som kan gå galt. Bör du liksom vad är vägen till en väldigt sky vad ska jag säga, skyintegration för du, ja. Du kommer dit oavsett.
Ja, det är inte alla som har liksom kan bara knipsa och så är du över i den nya världen.
Nej,
många måste köra en alla kör ett eller annat i sky, sånt som du säger, alltså det kommer naturligt.
Ja.
Office-packa eller vad som helst, det kommer i sky, men någon blir sittande av olika grunder med ting on-prem. Och vi har ju i Oracle en sån licensavdelning fortsatt. Han som leder den, han kallar sig för att han leder den dieselorganisationen.
Ja,
det. Så det säljer dieselbilar, säger han då. Men alla vi andra, vi säljer
elbilar,
framtiden.
Ja,
vi säljer elbilar, han säljer dieselbilar, säger han.
Men vad tror du, hvor tror du vi går här då? Sån framöver?
Jag har inte så tro på dieselbilar.
Det var ett ledande spörsmål. Men när är det Oracle egentligen bytte med skytjänster? Då var det plötsligt så nedfällt som en sån strategi.
Det spørs jo litt hva du mener med det. Jeg trodde, jeg holdt jo foredrag, husker på Latter, i Cloud i 2009-2010, og Amazon hadde jo vært da, og hadde store, og vi brukte Amazon der, på den tiden i Oracle også.
Ja, okay.
Men vi kalte jo da vår automatisering av IT-plattformen, det kalte vi for Private Cloud, og kunden begynte å kalle det for Private Cloud, men det var mer med at det var mer et navn da. Så, men hvis du spør de som jobber med applikasjoner, så sier de at ja, men vi har, Oracle har jo kjøpt NetSuite, en ERP-løsning for mindre organisasjoner, og de kom jo mye tidligere enn det, og var den første cloud-løsningen som leverte ferdige applikasjoner uten at kunden måtte installere den løsningen selv.
Ja, riktig.
Som en ekte cloud-løsning, multitenant cloud, altså en sånn felles løsning for mange kunder,
ja.
For å spare kost.
Hvor
alt? Så Oracle var veldig tidlig ute. Men så skal jeg ha en litt artig historie akkurat derfor. Jeg var på Gartner-konferansen i Barcelona, tror jeg det var, i 2014. Og da var jeg jo og hørte på disse cloud-sky-foredragene til Gartner. Og så gikk jeg på en sånn presentasjon der de presenterte de som var ledende innenfor cloud. Da presenterte de 11 leverandører, nei, 15 leverandører var det. Oracle var ikke på lista, og da ble jeg helt sånn kald og svett. Jeg hadde jo snakket om det i årevis, og så var ikke vi på lista og var de 15 fremste.
Mm.
Det Gartner definerte det som da, det var jo å leie maskinkapasitet i skyen, det som vi kaller for infrastruktur som en tjeneste.
Ja.
Det definerte de som cloud, altså fleksibel uttak av maskinressurser.
Ja.
Og det var ikke vi gode nok på da.
Ja, for nå er det vel egentlig everything as a service, og alt sammen levert fra et eller annet sted i verden.
Ja, men det var en definisjon på cloud som Oracle tok sånn cirka på, litt lett på, hvis du skjønner.
Ja.
Altså sånn, kanskje ikke vi oppfylte alle kriteriene like bra.
Dere sa det at dere ble kanskje ikke definert da, som en skyleverandør, kanskje fordi dere tok litt for lett på det og så videre. Men det er jo sånn, hvis jeg skal være litt sånn streng, for når vi hører om skyleverandørene nå i dag, så er det jo liksom de klassiske, det er, du nevnte Amazon Web Services, vi har Microsoft Azure, ikke minst, sterk konkurrent til dere, vil jeg tro, begge to.
Men vi har jo også inngått et partnerskap med Microsoft, det var jo veldig, veldig overraskende for markedet når det skjedde i fjor da.
Ja.
Det veldig mange av våre kunder tenker, det er jo at ja, men vi får ikke alltid fra en leverandør. Du får ikke alltid fra Microsoft, og du får ikke alltid fra Oracle.
Nei.
Og da er det best for kundene om disse store, tidligere, tøffe konkurrentene kan også samarbeide.
Ja. Hva heter det? Cooperators, er det det?
Ja, det vi kaller det for... Vi kaller jo hele
Competition, eller
sånt? Ja, kanskje det.
Ja, jeg tror
du har rett. Men nå er jo det store, det som heter multi-cloud. Altså det å kunne ha, mange sier at nei, vi skal ikke ha flere skyleverandører, det blir så vanskelig å administrere og sånne ting.
Ja.
Men det hjelper ikke det hvis forretningen trenger tjenester fra flere. Da må bare vi som jobber med IT, jeg kommer jo fra IT-siden,
ja.
Da må vi bare få fikse det for å få det til å spille litt bedre sammen.
Men hvis jeg, nå, hvis jeg har sett meg nå i en, nå er jeg en administrerende direktør i et selskap, og så har vi hørt nå, skyen er viktig, og så har vi da private cloud, public cloud, hybrid cloud, multi-cloud. Ja. Hva er hva? Altså, hvordan skal en vanlig leder i dag forholde seg til skyen? Hvordan går jeg frem?
Jeg tror du må tenke, hva er det virksomheten trenger for å lykkes fremover?
Ja.
Og ting går jo så utrolig mye fortere nå enn det gjorde før. Du har ikke tid til å drive og bestille en maskin, sette opp et prosjekt, lage en kravspekk, og så bygge systemene eller anskaffe systemene på gamle måten.
Mm-hmm.
Du må se, hva er det som finnes der ute? Hva er det som passer best til det jeg skal drive med, eller som jeg ønsker å drive med?
Mm.
Kan det kjøpes? Må jeg bygge det? Eller kan jeg flikke på det jeg har fra før? Altså det Gartner kaller for lift and shift. Vi kaller det heller for move and improve. Altså vi flytter det til sky, men flytter du spagetti-arkitektur til sky, så er det fremdeles spagetti. Du må, de fleste gjør, når de tar en sånn transformasjon til sky, en overgang til sky, så prøver en også å tenke litt arkitektur og splitte opp den her infleksible, gamle monolitten som de har fra før.
Og de fleste har fortsatt det
ja.
I dag?
Ja, ja. Absolutt.
Handler det kanskje om trygghet? Altså at trygghet på den ene siden, du har en fysisk server, der vet jeg at liksom, der er dataene mine, der er applikasjonene mine. Og så handler det kanskje, nå spør jeg bare, om det da handler om nedskriving. Du vil, liksom ikke, du vil heller flikke på det du har, for da har du liksom ikke forkastet den tekniske gjelden, kan du liksom leve med. Men på den ene siden så virker det litt sånn kortsiktig, fordi det du har av gammelt vil bare egentlig gjøre oppgraderingen dyrere og dyrere for hvert eneste år som går, når nye tjenester stadigvæk dukker opp.
Ja, det er riktig. Men jeg tror du har helt rett at mange vegrer seg hvis de for kort siden har investert i en kjempesvær maskin, som kanskje står ledig mesteparten av døgnet, men har liksom behov for den maskinen til de store jobbene i mange virksomheter, i handel, butikk, og så videre, så er det rett før jul så skal du ut og shoppe, og da går maskinen varmt, men resten av året så står han der og koster penger,
ja.
Og må skrives ned.
Ja.
Og det er litt som datteren min i går sier at jeg gikk og spradet her i en sånn badeshorts, og den sier at den er alt for stor for deg, pappa. Og da er det mer at ja, men skal jeg vente på å vokse inn i den, eller skal jeg rett og slett bytte ut den med noe som passer til den kroppen jeg har i dag? Eller?
Flikke på den.
Ja, kanskje flikke på den. Så det er vel den fleksibiliteten da, som du ikke får hvis du fortsetter på gamle måten.
Ja. Hvor er det Oracle passer inn her? Altså, hva er liksom det unike her med Oracle versus da, de klassiske konkurrentene? Og da jeg er vant til at man skal fremsnakke seg selv og ikke snakke negativt om de andre. Ja, men
absolutt, men jeg tror det er tilbake til det som jeg nevnte, da, at det er, selv om ikke Gartner kaller for det med SaaS som en vanlig cloud, hvis de kaller det for, så SaaS det er software as a service, applikasjoner som en tjeneste. Men det er jo faktisk det som mange ønsker skal være det en skal kjøpe, da, eller leie gjennom sky.
Ja.
Og der er det helt andre aktører enn de du nevnte. Der er det jo Workday, Salesforce, SAP til en viss grad, og Oracle. Og det er innenfor de ulike områdene med standardløsninger.
Ja.
Mens mange av de første generasjons cloudet, de hadde utvikling som sin sak. Altså vi skal raskt få opp en maskin for å utvikle på, slippe å vente på at IT-avdelingen skal bestille en maskin til dette prosjektet.
Riktig.
Sånn at vi får raskt i gang det.
Ja.
Så det er det vi kanskje kaller for generasjon 1-cloudet, det som var i 2014 da, når Oracle satte i gang med den helt nye clouden som vi har i dag, som vi kaller for Gen 2-cloud.
Et sånn åpent spørsmål da. Altså, jeg bruker jo en del cloud-tjenester selv, altså i mitt selskap. Podden en ting, den ligger hos Acast, det en skytjeneste. Hans-Petter.info, som min egen nettside, den ligger hos ProISP, fordi de leverte da et webhotell. Det en skytjeneste. Kunne jeg liksom i praksis flyttet min WordPress-site over til Oracle?
Absolutt. Det et ferdig image på det. Så ja. Altså, det bare til å spinne opp, så har du det.
Ja.
Og du betaler Nextune 80. Jeg vil tippe at det er kanskje også mulig å kjøre en sånn gratis versjon, eller prøve det ut gratis. Det har jo alle de store leverandørene prøvd å reklamere for det de skal selge.
Ja.
Så her får du 30 grader prøvetid, eller noe sånt. Ja. Men i fjor så lanserte Oracle noe en kalte for Always Free, uten noe binding, uten noe utløpsdato, men ganske lite kapasitet, men bare ta det i bruk til å kjøre WordPress eller kjøre analyse, maskinlæring, og det er fullverdig miljø.
Ja, det er ikke bare for meg å gjøre det.
Ja, men det
krever jo fortsatt folk som deg, da.
Ja, eller kompetanse, eller at det er et mellomledd. Og mange bruker jo en broker, eller sånn. Ja. Det er fremdeles et marked for de som skal være et bindeledd til de ulike skyleverandørene.
Det skulle jo bare mangle. Vi har vært innom veldig mange ting nå som as a service, security as a service. Også du outsourcer jo også til disse skyleverandørene, inkludert dere, vil jeg tro. Et tillitsforhold til at dere kan ta vare på liksom sikkerheten, da.
Ja.
At den er intakt. Mm. For det er ikke det å legge skjul på, altså, du har vært med i 30 år nå i Oracle-gamet, det har skjedd fantastiske mye kule ting i løpet av de 30 årene, men vi ser jo også en sånn darker side.
Ja, eller vi ser at det er en del ting som ikke har forandret seg på 30 år. Hvis vi går tilbake til starten, og det er, hvis du tenker på Oracle, da, det vi solgte på før, ja. Det var skalerbarhet, og vi trodde at jeg trodde det var en selvfølge, jeg var litt sånn ny, 23 år, altså men det var at ikke det var en flaskehalse hvis det kom mange og skulle oppdatere samme ordre samtidig, eller kundedata samtidig. Ja. Men da lærte jeg et begrep med det deadlock, det var, ok, det slet konkurrentene med. Mens vi hadde aldri deadlock. Så radlåsing, sånn databasespesielle ting, tekniske ting, det gjelder fortsatt. Og det gjelder mer med skytjeneste. Så det er skalerbarhet. Altså det må bare kunne vokse opp og ned, være fleksibelt.
Ja.
Også på kundedata, økonomidata, de mer kjedelige tingene som da dataen ikke kan være sånn cirka riktig. Altså med Twitter, om du legger ut en Twitter-melding og den ikke blir synlig i Europa eller i USA før om en dag eller en halv dag, det er ikke så nøye liksom.
Nei.
Men regnskapsdata må være riktig nå,
ja.
Ikke om en stund. Så det er database, det er databaseverdi, derfor betaler kunden for sånne ting ennå. Men det skalerer bedre. Andre er sikkerhet. Vi snakket jo om det på 90-tallet. Alle de tingene, du må ikke putte kontrollene inn i løsningen. Legg det ned av dataene, sikre dataene, slik at du slipper å ha det ansvaret du som bygger løsningene. Og litt det samme er det med sky, i dag, 30 år senere,
ja.
For da sier du at i stedet for at Bjarte som databaseansvarlig har ansvaret på å slå på alle sikkerhetsknappene og sitte med det ansvaret, så kan du si at ja, men flytter du til sky, så er det Orakels ansvar.
Ja.
Og det er kanskje en stor leverandør som Oracle, eller Amazon, eller Microsoft, eller Google, alle de store, kanskje de har større midler da, til å sikre dataene dine enn det du selv kan klare. Da blir det på en måte å konkurrere med disse her store som har det er helt make or break at kundens data er sikre.
Jeg husker bare som en liten digresjon, og da er vi tilbake på 90-tallet, hvor når vi begynte å koble oss på internett,
ja.
Så var det, jeg tror Stortinget hadde én datamaskin koblet til internett, og den var liksom på et sånt eget rom. De tørte ikke å koble opp de andre maskinene. Vi har jo gått gjennom en digitaliseringsreise, det er egentlig poenget mitt, og vi er jo ikke helt ferdige med den digitaliseringsreisen. Det jeg synes er litt sånn, det synes jeg er litt rart noe her, det er liksom, veldig mye, dere er jo et amerikansk selskap, jeg har jobbet for et amerikansk selskap, vi har i dag alle sammen forhold til flere amerikanske selskaper her i Norge, Og det finns jo ikke så veldig mange andre land som har digitalisert seg så mye som det Norge faktisk har. Mm. Til tross for at teknologien kommer fra USA.
Mm.
Jeg synes det litt rart da, at ikke amerikanerne, som de vil ha sagt, spiser sin egen dogfood
mm.
på samme måte. Hva tenker liksom Oracle om, hva tenker Oracle Corporate om hvordan tingene her i Norge for eksempel? Eller gjør de kanskje ikke det?
Jo, jeg har jo jobbet på konferanser i USA tidligere,
ja.
Så på Oracle Open World og stått på stand og så videre. Og det ikke så veldig mange år siden vi skulle, den demoen vi skulle gjøre på stand, det var en slags amerikansk versjon av Vips. Som noe nytt da,
mm.
og så sier jeg, ja, men det har vi hatt i Norge, vi har det jo sånn vi.
Ja.
Det jo sånn her. Eller på slutten av 90-tallet vi hadde et aksjesparingsprogram i Oracle, og det var mye raskere og billigere å få det som sjekk enn som wire.
Mm. så sjekken lever i sin beste velgående
enda. Altså. Men jeg tror kanskje på noen områder så går de forbi oss.
Okay.
Så forskning, utvikling, altså dette koronapandemien som vi inne i nå,
ja.
Så skjer det jo til tross for han som sitter der borte på topp, så ned i organisasjonen der, det jo helsevesenet privatisert, og det en stor kamp om å finne liksom løsningen på gåten.
Mm.
Så både i USA og ellers i verden så er det, og der kommer jo skyen da, i stedet for at forskerne får kjøpt denne svære maskinen de trenger for å regne kraften sin, så leier de det et behov.
Ja.
Og det er litt sånn, skal være litt sånn alvorlig da, så er det på en måte litt sånn, det, hvis jeg tenker Margrethe datteren min igjen, så vil hun si at du må ha en purpose, eller?
Altså, du må, et formål.
Ja, et formål.
Ja.
Altså du må, det må være noe mer enn at det er, at vi er langt fremme på unødvendige ting.
Ja, ja altså det er jo ikke, det er jo sånn som bedrifter, og for så vidt privatpersoner, det er jo sjelden at vi kjøper et produkt bare for produktets skyld.
Mm.
Det skal jo tjene til et eller annet da. Mm. Det skal enten gjøre at vi sover bedre om natten, fordi at vi vet at liksom Oracle tar godt vare på dataene våre, det er trygt ja. Og så videre,
ja.
Eller at vi bare føler oss bedre. Derfor liksom er det noen som velger å kjøpe den telefonen versus den andre telefonen.
Ja.
Det har veldig mye med følelser å gjøre.
Ja.
Og følelser har en tendens til å etablere noe tillit, et cetera da.
Ja.
Og det vil jeg vel tro at dere også i Oracle er opptatt av. Det er, bare som en sånn, igjen, en liten digresjon, det er Oracle som står bak Java, ikke sant?
Ja, altså, tilbake til 90-tallet,
ja.
Så sa jo, og 2000-tallet også, så sa jo Oracle at, eller Larry da, sa at we write software, we don't write checks. Altså, men jeg venter, det var jo denne oppkjøpskonsolideringen begynte i bransjen.
Ja.
Microsoft gikk og kjøpte masse selskap, og alle ønsket å bli kjøpt av Microsoft og IBM og disse store. Og så sa Oracle at, nei, men vi har vår egen IP. Og så skjedde jo den store endringen på 2000-tallet og utover, der vi blant annet kjøpte Sun,
ja.
Både maskinene, hardware, og Java.
Sun, glemte jeg jo.
Mm.
Det er jo der Facebook har sine kontorer nå i dag.
I de samme lokalene.
Yes, de snudde, altså det er egentlig litt morsomt, for de snudde skiltet til Sun, så bak Facebook-skiltet, så er det gamle Sun-skiltet, og det gjorde de av en strategisk årsak, og det var at Mark Zuckerberg ville innlemme overfor alle ansatte, at man må ikke glemme å hele tiden liksom reinvente seg selv, og hele tiden ligge foran, i fare for hva som kan skje hvis du ikke gjør det.
Mm.
Men det er med Sun selvfølgelig, som vi fikk Java.
Ja,
jeg lurer på, liksom, jeg tror flere nordmenn omtrent kanskje kjenner mer til Java enn til Oracle.
Ja,
absolutt.
Det har jo 25-årsjubileum i år,
ja,
Java.
Riktig.
Så det har vært
elsket og hatet.
Ja, absolutt. Og jeg husker jo når BankID, hvis du husker den katastrofen, eller,
ja.
De brukte, da ringte jo til og med mamma da, og spurte om jeg fremdeles hadde jobb, fordi at det kom sånn orakelsak, og de snakket om det på nyheten, og at nå virker ikke banken, du kommer ikke inn i banken, og du må oppgradere Java, og det var litt den tiden da.
Hvor lenge siden er det? Det føles som en evighet siden, ikke sant?
Det er jo kjempelenge siden, det er jo det.
Ja.
Men da hadde i alle fall Java eksistert i 10 år, kanskje det var rundt 2000, ja. Ja,
Det var dritfett ja. Før, for kunne, det var masse spill og sånt inne som var Java-spill, så jeg kunne game inne i, det var liksom nesten første sånn cloud-basert gaming-plattform.
Ja, men jeg husker når jeg kom bort til Java først rundt år 2000, før det så var det jo disse PK-klikk-verktøyene, 4-generasjonsverktøyene, som skulle generere kode, og så kom internett, og så kom Java, og så kom utviklerne. Og jeg husker jeg var i et møte der jeg skulle selge disse tradisjonelle verktøyene, og så sier jeg at nei, våre utviklere foretrekker Emacs, hvis du har hørt om Emacs, det er tekstbehandler for utviklere, altså en kode-editor.
Okay.
Våre utviklere er kunstnere, og de kan skrive Java kunstnerisk, det skal de ikke ha noe verktøy som, som en tvangstrøye.
Okay.
Men det var Java som kom på midten av 90-tallet, og så begynte Oracle før vi kjøpte Sun, og omfavnet Java som det flyttbare språket, at du kunne kjøre det på alle plattformer og så videre. Men det bank-ID, hvis jeg går tilbake til det, min mor som var bekymret for meg, det var jo at de var veldig sent med å ta Java vekk fra nettleseren. Altså nettleseren, du, altså Netscape og det var på den tiden der, der kunne du kjøre sånne Java-applets, eller, altså Java for å få rikere brukergjennomsnitt. Og når bank-ID fremdeles tviholdt på det, eller ikke klarte å skrive seg vekk fra det, så var de veldig sent ute, mener jeg da, litt personlig.
Men, jeg tror min bank var også den aller siste, altså aller tregeste. Mm. For så vidt en veldig stor bank, uten at jeg behøver å si navnet på den her.
Ja, men nå kommer alt tilbake, så det er mange ting, mange sånne valg som bransjen har vært inne på da. Altså sånn DNB skulle satse på nettbank skrevet i Java.
Det var det jeg tenkte på også.
Det er helt katastrofe. Og så husker vi hadde aksjehandel på nett, Nordea som kunde, der alt ble generert fra disse Case 4G-verktøyene. Og det var en kjempesuksess. Og det var igjen databasen. Det må virke når masse av disse internettbrukerne kom inn. Vi kalte det ikke for clouda, men det var i hvert fall gjennom nettleser og til hele Norges befolkning. Vi kunne kjøpe aksjer på nett.
Det som er fordelen, føler jeg, med at man har vært med noen år, det er at man skjønner hvor kompleks ting egentlig er. Og når du skjønner hvor kompleks ting er, så lærer du deg å sette pris på at det faktisk fungerer så bra som du gjør. De unge som er født og oppvokst nærmest inn i liksom denne tidsalderen, de lar seg vel egentlig aldri imponere.
Jeg er helt enig.
Og det setter et enormt press på de som da skal lage nye tjenester, for den må bare fungere så vanvittig bra fra det liksom, du har lastet den ned, fordi kanskje noen har skrytt av den og synes det her er bra og så videre. Hvis det da er nedetid, det er, liksom, det er no-go. Og nå som du da har vært med i 30 år, hvis du skal våge å spå, det har jo aldri vært vanskelig å spå enn det er nå. Og du skal få lov til å velge om du skal spå om hvordan ting er i løpet av de neste 3 årene, eller de neste 30 årene. Hva tror du liksom, alt fra flyvende biler til Oracle er verdens største skyleverandør, du kan velge. Hva tror du om fremtiden?
Jeg tror Oracle er verdens største skyleverandør. Det er mye enklere å svare det.
Ja, det er det jo.
Men det er i hvert fall et mål om at vi skal konkurrere med de andre store. Vi skal gå sammen i partnerskap der det er naturlig, og der det nytter begge parter. Men en går veldig sånn amerikansk og aggressivt ut til verksen og sier at nå vi er myggen, vi er underdoggen på infrastruktur som en tjeneste for utviklerne. Men det er jo faktisk et enormt marked som Oracle ønsker å ta en større del av. Så hvis jeg skal spå for mitt selskap sin del, så tror jeg vi vil ha en enorm potensial og vekst også på det som er ren cloud-teknologi, ikke bare software as a service, som vi allerede er veldig store på.
Jeg tror det er bra for konkurransen også. Altså det er jo blitt, altså i løpet av de siste 30 årene som vi har vært inne på, dere har kjøpt opp selskaper, og diverse andre har kjøpt opp noe vanvittig, så har man jo sett mer og mer makt konsolidert på færre og færre globale aktører. Så at man kan få en stor aktør til, da, for dere er jo ikke små.
Nei, nummer 4 eller 5 eller sånt. Altså, vi var ikke blant de 15, men nå er vi i alle fall på 4. plass, eller avhengig av hvor du regner på infrastruktur.
Ja, Jeg tror det kan bli bra med litt mer konkurranse. Og, ja. Og tilbake til spådommer, så tror jeg vel i hvert fall vi kommer til å lage noe helt hinsides med data. Altså noe med mer 5G, ja. Mer IoT, kunstig intelligens, maskinlæring og så videre. Mm. Vi har vel i løpet av de siste to årene lagret mer data enn det vi har gjort i foregående, liksom, altså foregående historien i menneskets historie. Da.
Ja, det helt...
Og det vil jo ikke... Og det her jo ikke en kurve som vokser linjært. Altså her snakker jo eksponentiell vekst. Du, altså nå har du vært i Oracle i snart 30 år. Temmelig nøyaktig 29 år og 11 måneder. Ja. Sånn give and take. Og det skal du da markere på en ganske spesiell måte. Da. Du har valgt å liksom bruke de neste 30 dagene på et sykkelsete for å da sykle Norge på deg på langs.
Ja.
Det blir jo det. Ja. Du starter sør og går i mål...
Nei, det vil jeg aldri orke. Sykle
nei. Nei. Du vet at ikke det er oppover i
byen. Å, det er ikke det. Det ser mye ting ut. Da.
Ok, så du begynner Nordkapp?
Ja, jeg har enveisbillett til Honningsvåg. 27. juni.
Juni.
Og så begynner jeg å sykle 28. juni.
Og da skal du ende opp i Lindesnes?
Ja, det er om 30 dager, cirka etterpå. Ja,
for du har jo bort mot 30 dager, fordi det er jo ikke bare 30-årsjubileum for Oracle-jobben, det er vel et eller annet på privaten også?
Ja, jeg må være hjemme før 28. juli. Ja. Da er det bryllupsdag, da er det 30-års bryllupsdag.
Exakt.
Så det er fantastisk.
Det som er litt spesielt, det er at når jeg ser på deg, og vi snakket jo før vi møttes her også, så som da liksom, du er en vaskekte tekniker, men du ser ikke ut som den stereotypiske teknikeren. Nei. For han ville ikke valgt, jeg sier han for at det er, de fleste teknikere er menn dessverre enn så lenge, men han ville ikke valgt et sykkelsete. For jeg tror ikke du sitter veldig mye på ræva og drikker cola og spiser pizza hvis du skal fullføre den stereotypen.
Nei, da.
Hva fikk deg liksom til å gå for det løpet der?
Jeg liker fysisk slit.
Okay.
Og bli sliten fysisk, det synes jeg er veldig avkoblende. Det høres litt selvmotstigende ut, men jobben er veldig krevende mentalt.
Ja.
Altså det er alltid noe nytt og en må lære seg. Altså alltid nye, vi har jo snakket om det allerede, alle disse overgangene. Det er tøft å henge med.
Er det tøffere nå enn det var før?
Ja, utviklingen går raskere og raskere.
Ja.
Jeg har valgt en karrierevei som er teknolog eller fag. Ikke bare teknologi, men jeg ønsker å forklare verdien av teknologi til de som trenger det for løsningene sine.
Altså, du har jo valgt deg en bransje hvor begrepet livslang læring kanskje lever i, vi vet jo at det lever i aller beste velgående, men kanskje mest av alt egentlig innenfor din bransje.
Ja, jeg tror det. Det er jo helt nødvendig. Du kan ikke... hvis ikke du orker det, ja. Så må du bli sjef, eller noe annet. Litt flåsete sagt, men det er jo livslang læring uansett hva du holder på med.
Ja, ja.
Men jeg tror det er nødvendig å grave litt ned i teknologien og koden, ta et kurs, tørre å gå på universitetet igjen, sånn som vi gjør jevnlig. Jeg husker jeg tok en sertifisering når jeg var sånn midt i 40-årene, og så har jeg en sønn som også driver med data da. Andreas, han sier at det er så bra, er så veldig bra at sånne gamle folk også kan lære noe nytt. Og da synes jeg var veldig ung da.
Ja.
Men er du midt i 40-årene, så er du haugammel egentlig, når du snakker om med utviklere.
Ja, ok.
Eller noen utviklere.
Jeg tror, du kan jo være veldig ung utvikler og ha enorm kompetanse, men når du har holdt på i 30 år, og vi vet at det finnes ufattelig mengder med legacy-systemer rundt omkring i Norge, så er det en erfaring og en kompetanse som jeg tror faktisk blir dyrere og dyrere, for å være helt ærlig.
Ja, jeg tror det er en riktig plass å være.
Ja, jeg tror det, for det er nok, som vi var inne på innledningsvis, veldig mange som vil fortsette å flikke med veldig mye i mange år fremover. Det er rimelig mange mennesker rundt omkring i verden som er avhengig av, eller selskaper som er avhengig av COBOL-kompetanse for eksempel.
Ja.
Og da snakker vi jo liksom 50-tallet. Men jeg har lyst til å gå tilbake litt til den sykkelturen din, fordi du sa det at du liker liksom smerte på den måten der. Blir det en veldig analog opplevelse? Altså, er det sånn
ja, det er faktisk det. Det er på en måte en slags premie til meg selv, og får lov å logge av litt etter å ha vært pålogget i 30 år, nesten.
Ja.
Og da er det egentlig litt deilig å ikke ha et krav om at du skal produsere, altså på jobben sagt, du må lage blogg, sier Harald Løvik, og du må, hvordan skal du følge deg, og sånne ting. Så jeg kommer helt sikkert til å legge ut, og jeg kommer til å bruke tid på mobilen hver kveld i teltet, og sånt, men det ikke,
men ikke målet ikke egentlig. Men ikke noe pulsklokke, ikke noe GPS, ikke noe sånt, eller?
Jo.
Ja, ja,
så, det blir... så det blir litt teknologi, ja. Og det blir litt, sikkert litt blogging, og litt forskjellig, men det målet egentlig å komme seg litt vekk fra det mentale livet. Da. Altså det blir veldig sånn basalt. Jeg må passe på at jeg har klær som er tørre til hver tid jeg skal legge meg. Jeg må få nok mat og drikke. Jeg må ikke sykle for fort opp den bakken, for da går det ut over neste dag.
Men sykler du da med vogn, gjør du det?
Nei, jeg har en veldig sånn lettvekts setup.
Ja, men hvor skal du sove?
Jeg skal sove på hotell, og i campinghytte, og i telt.
Ja.
Så er det bra vær sånn som det er nå, så sover jeg i telt. Det synes jeg blir veldig bra. Men jeg har brukt halvannet år nå på å kjøpe sånn lettvektsutstyr. Det er jo halve gøyen da, å forberede turen.
Ja, ja.
Uansett hva som skjer nå, så blir det en suksess. For nå har jeg liksom...
Ja, du har brukt halvannet år, da har du jo gode forutsetninger da.
Ja.
Jeg hadde en teltopplevelse som jeg kalte da, jeg landet på YouTube, og jeg kalte det for lykke er lik virkelighet minus forventninger. Og jeg hadde bygd opp enorme forventninger for denne første teltturen alene ever, og var jo ikke godt forberedt, men har du brukt halvannet år, så...
Ja, jeg har byttet ut et liggeunderlag som ble underkjent. Det var lett nok, men det var ikke varmt nok.
Nei,
litt sånn, altså jeg har gått litt opp i pris på noen ting. Jeg har blitt litt mindre ekstrem på vekt, så jeg vil ha litt mer komfort. Men ikke sånn at jeg har tralle bak, eller ikke sideveske. Så foreløpig så er det sånn på, jeg kommer til å ha bagasje på under 10 kilo.
Totalt?
Oi, det er imponerende. Og maks med sykkel og mat og drikke og klær og telt og sovepose og ligge under.
Ikke solcellepanel, sånn, ikke powerbanks.
Så er det, jo, men det er inne på det.
Ja, ok, det er ikke noe for det.
Stor powerbank, den største du har lov å ta med på fly, den skal jeg ha da.
20 000
eller noe? Ja, 20 000, et eller annet.
Ja. Ja, du trenger jo det, også du trenger jo å dokumentere det her, ikke bare for din egen skyld, for det tror jeg du kommer til å liksom, det her er jo en livsopplevelse.
Ja, bildene får jeg jo i hodet, altså sånn.
Det sitter dårligere, vet du, for oss opp i året.
Jeg kommer til å dokumentere det nok, og, det, og hver dag så blir Strava oppdatert automatisk fra klokka.
Da, men du har ikke lagt opp til en enorm sånn, hva heter det, oracle.com/cloud/free, for å laste opp all mulig data?
Nei,
ok.
Nei.
Det tar du senere.
Jeg holdt på med det, også, altså jeg har brukt fritiden min for å lære ny teknologi for eksempel før, ofte. Ja. For eksempel når internett kom, så var det egen nettside, og jeg måtte ha noe data for å analysere på, jeg skulle ha dynamisk oppdatering, og du skulle kunne abonnere på endring og sånne ting.
Når er du hadde første nettside?
Det var...
95 da, eller når liksom...
Nei, det var ikke så tidlig, men jeg husker at det var nettavisen som... Jeg liker ikke så godt nettavisen nå innholdsmessig, men da så var nettavisen den første, den beste på publisering bare på internett.
Ja.
Og jeg stjal en del kode derifra. Det var jo Rakel som bygde det nettstedet teknisk.
Det høres nice ut.
Og så tok jeg, ja, men denne koden, nå er det jo håpløst. Nå kan du ikke bare ta ViewSource. Altså.
Nei,
men da kunne du det. Og så fikk jeg litt tips ifra han utvikleren i Rakel som stod bak. Og en blogg, så fikk litt hjelp ifra han. Og så lærte vi litt der, og så lærte vi litt her. Og så hadde jeg litt Java, hadde en Java-applet for å tegne litt spill og litt sånn. Abonner, hadde litt sånne dynamiske ting på den siden, men jeg måtte ha noe data der, og da hadde jeg fått drivhus da, så da hadde jeg drivhus på den tiden der når vi kjøpte huset i 96, og da samlet jeg agurkstatistikk, så det var det store da, Bjartes agurkstatistikk, det var en veldig, veldig masse besøk.
Den gikk viralt?
Den gikk viralt, så det var også en journalist på besøk.
Du hadde det?
Jeg hadde det, så da var det budstikker som kom der, og veldig pinlig for resten av familien selvfølgelig, men det var agurknytt da.
Ja, virkelig. Men hva er det du førte statistikk på? Hvor
vekt,
mange du hadde?
Vekt på hver eneste agurk. Veide agurken, puncher din, putter inn i en orakeldatabase, brukte BI-verktøy, altså business intelligence-verktøy, for å få ut statistikk.
Okay, så agurkene var en unnskyldning for...
Absolutt. Det var ikke... Det ble jo avslutt på den budstikkerjournalisten da.
Ja.
Og spurte, ja, hvilke agurksort er det du dyrker da? Nei, det er sånn slangeagurk. Litt sånn. Jeg tror forventer noe sånn latinsk... så det, nei, jeg skal ikke samle data fra denne turen. Så ikke til en sånn analysesak. Men jeg bruker Oracle-databasen fortsatt til noen... statistikk-ting som for å lære med nye ting.
Så livslang læring gjennom agurker også.
Ja.
Denne episoden av Hans Petter & Co. er en annonsutgave som presenteres av Oracle. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag, det finner du som alltid på Hans Petter & Co. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter & Co. på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google, Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.